Rõõm on teid taas tervitada, head kuulajad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursuses. Tänases saates jätkab pastor Aare Kimmel Markuse Evangeeliumi teise peatüki selgitamist. Kuuleme, mida saadab korda usk Jeesusesse. Miks Jeesus sõi ja veetis aega üheskoos tölnerite ja patustega? Ning saame teada, millist tähendust omas paastumine ja millal on õige aeg seda teha.
Maja ees, kus Jeesus viibib, on suur rahvatung. Jeesust kuulama ja temalt abi saama on tulnud väga palju inimesi. Teiste hulgas lähenevad majale neli meest ja Markuse tähelepanu keskendub nüüd nendele. Loen Markuse evangeeliumi teisest peatükist kolmanda ja neljanda salmi. Ja neli meest tuli Jeesuse juurde kandes halvatut. Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohalt lahti, kus ta oli, ja teinud augu läksid alla kanderaami, millel halvatu lamas. Püüame hetkeks kujutleda, kuidas need neli meest, kes kannavad viiendat, lähenevad majale, kus on Jeesus. Õudne rahvatung. Üksinda veel ehk õnnestuks kuidagi läbi pugeda, aga koos halvatuga ei pääse me Jeesuse lähedalegi. Mis me nüüd ette võtame, mõtlesid mehed. Ja kellelegi tuli mõte, kui mujalt ei pääse, siis läbi katuse ikka. Lähme! Tol ajal olid Iisraelis majade katused lamedad ja kaetud saviga, mis päikese käes kõvaks kuivas. Savikihi all olid puuoksad, mis omakorda toetusid laedaladele. Savi ja okste eemaldamine kahe tala vahelt ei olnud väga raske, aga muidugi oli selleks tarvis leidlikkust ja enne kõike suurt soovi jõuda ikkagi Jeesuseni. Ja näib, et Jeesusele meeste leidlikkus ja innukus meeldib. Loen teise peatüki viienda salmi. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Elus on alati enne kõike just innukad inimesed need, kes midagi saavutavad ja korda saadavad. Ka Jumala riigis ja usu asjades ei ole teisiti. Oleme küll harjunud sellega, et meile antakse kõik armust ja inimene ise ei peagi midagi tegema, aga tegelikult ei ole see päris nii. Ühte asja peab kindlasti tegema, pürgima Jeesusele lähemale ja jõudma tema juurde välja. Just seda tegid need neli meest ja seda nimetas Jeesus nende usuks. Meenutame, et usk väljendub alati tegudes, seda ka igapäevaelus. Inimene tegutseb alati vastavalt sellele, mida ta tegelikult usub. Need mehed uskusid, et Jeesus saab neid aidata ja nad otsustasid selle abini maksku, mis maksab välja jõuda. Siin on suurepärane eeskuju iga ühele, kes ka tänapäeval Jeesusesse usub, kas või pisutki. Sest meie maailmas pole puudust asjadest, mis ka uskuvaid inimesi takistavad Jeesuse juurde välja jõudmast. Loomulikult on Jeesus põhimõtteliselt kättesaadav kõigile, aga tegelikult jõuavad temani välja üksnes need, kes on selles innukad ja kes tegutsevad otsustavalt. Nii kerge on lüüa käega ja öelda, et ühel või teisel põhjusel ei saa või pole võimalik või proovime parem järgmine kord. Need neli meest tegutsesid teisiti. Nad olid innukad ja otsustavad ja see tasus ära. Ka meie ajal on küllalt inimesi, kes pole ise võimelised Jeesuse juurde minema. Neid halvavad hirm, eelarvamused, hoolimatus või ka koormad, mis on südametunnistusel. Sellised inimesed vajavad kedagi, kes aitaks neid jõuda Jeesuseni. Piltlikult öeldes nad vajavad kandjaid ja kandjateks saavad olla inimesed, kes on ise juba Jeesusega lähemalt tuttavad. Võib-olla ei saa üks inimene aidata teist inimest oma usuga, nagu ei saanud ka need neli meest aidata seda halvatut. Aga need mehed oskasid viia abivajaja Jeesuse juurde ja see on parim teene, mille üks inimene saab teisele osutada. Edasi annab juba Jeesus sellele inimesele, mida ta vajab. Ja mida Jeesus ütleb või teeb, see võib olla ka ootamatu. Nagu sellelgi korral. Jeesuse sõnadest selgub, et halvatud mehe suurim probleem ei olnud see, et ta oli halvatud. Palju tõsisem häda oli see, et teda rõhusid patud ja Jeesus lahendas kõigepealt selle. Jeesusega kohtumine tähendas mehele kõigepealt patukoormast vabanemist. Patud on asjad, mis võivad koormata inimest hoopis tõsisemalt kui füüsilised hädad või välised vaevad. Kui inimene on sellise koorma all, võib juhtuda, et ta väliselt ei oskagi abi paluda. Aga Jeesus nähtavasti nägi seda mehe sügavat vajadust ja igatsust ja vastas tema hääletule palvele. Poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Algkeeles on selle lause grammatiline vorm selline, mis väljendab andeks andmist praegusel hetkel. Siin jõudsime Markuse evangeeliumis uue teemani. Kui Markuse evangeeliumi esimene peatükk näitas Jeesuse meelevalda rüvedate vaimude ja haiguste üle, siis see lugu näitab tema meelevalda patu üle. Aga Jeesuse sõnad pattude andeks andmise kohta panid kuulajad võpatama. Loen salmid 6 ja 7. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames. Mida see räägib nõnda? Ta teotab Jumalat. Kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi? Kirjatundjatel oli õigus. Keegi muu kui Jumal ei või anda patte andeks, sest iga patt, mis maailmas tehakse, ka kaasinimese vastu, on lõppude lõpuks ikkagi suunatud ka püha Jumala vastu. Jumala seadused puudutavad mitte ainult Jumala ja inimese vahekorda, vaid ka inimese vahekorda teise inimesega. Järelikult, kui üks inimene teeb teisele ülekohut, siis saab sellest puudutatud ka Jumal, sest tema antud seadustest on üleastutud. Ja loomulikult saab Jumala seadustest üleastumist andestada ainult Jumal ise. Seoses pattude andeks andmisega on tähtis mõista veel üht asja. Kuna me kristlastena teame, et Jumal on valmis andeks andma kõige suurematki patud, siis võib meil jääda mulje, et pattude andeks andmine pole Jumalale mingi probleem. Tänapäeval võidakse seda pidada vaated endast mõistetavaks, et inimesed loomulikult teevad pattu, teisiti ei saagi see olla ja Jumal loomulikult annab need andeks, selleks ta ju Jumal ongi. Mis tal viga patte andeks anda, kui ta on nii suur, nii võimas ja nii armastav? Tegelikult aga on patud väga tõsised asjad. Patt on oma olemuse poolest surmatoov ja seda sõltumata sellest, kui suur või väike ta on. Väikseimgi patt toob seaduse järgi endaga kaasa igavese hukatuse ja isegi Jumal ei saa sinna midagi parata, sest tema olemus on õigus ja õiglus. Ja Jumal ei saa oma olemusega vastuollu minna. Isegi õiglane inimene ei saa minna oma olemuse ja südametunnistusega vastuollu ja teha mõnikord vahelduseks näiteks ka ülekohut. Sellisel juhul ta lihtsalt ei oleks enam õiglane inimene. Seetõttu ei saa isegi Jumal anda patte andeks lihtsalt niisama, nendest mitte hoolides või nendele läbi sõrmede vaadates. Kui Jumal tahtis inimesi pattudest vabastada, siis pidi ta kõigepealt korraldama nende hävitamise. Ja seda tegi ta ristil, andes selleks surma oma poja. Tema kandis karistuse, mille olime ära teeninud meie. Jumala poeg koges Jumala täielikku hülgamist ja surma meie eest. Ja sellel põhineb meie võimalus saada andeks oma patud, mitte sellel, et Jumal on nii avara südamega ja lööb neile lihtsalt käega. Nii siis kirjatundjatel oli õigus, ainult Jumal võib patte andeks anda. Paraku ei aidanud see tõde neil aru saada, kellega neil Jeesuse näol tegemist oli. Kui nad oleksid olnud oma mõtetes järjekindlad, siis oleksid nad Jeesuse tegudest ja ka sõnadest võinud järeldada, et ta peabki olema Jumal. Sellele järeldusele Jeesus püüdiski aidata neil jõuda. Loen salmid 8 ja 9. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses, ja ta ütles neile, miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule, sinu patud on andeks antud, või öelda talle, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni? Nagu näeme, Jeesus nägi, mis on inimeste südames ja vastas sellele. Halvatu südames nägi ta ilmselt igatsust pattude andeks andmise järele ja ta kuulutas talle seda, ehkki halvatu oma igatsust sõnadega ei väljendanudki. Kirjatundjad aga kritiseerisid Jeesust oma südames ja ehkki ka nemad seda sõnadega kuidagi ei väljendanud, tundis Jeesus selle ära. Ja neilegi andis ta vastuse, mis püüdis aidata neid edasi. Armas raadiokuulaja, Jeesus tunneb ka seda, mis on minu südames ja samuti seda, mis on sinu südames. Ja ta mitte ainult ei tunne seda, vaid ka vastab sellele. Ja maksab arvestada, et ta vastab just meie tegelikele mõtetele ja soovidele, mitte sellele, mida me oma sõnadega väljendame või ka väljendamata jätame. Sest on võimalik, et meie sõnad lähevad lahku sellest, mida me tegelikult mõtleme ja igatseme. Seda võib ette tulla mitte ainult inimestega vesteldes, vaid isegi palvetades. Nii siis Jeesus vastas kirjatundjate südames tekkinud küsimusele, ehkki nad ise seda välja ei öelnudki. Ja edasi andis ta neile võimaluse veenduda, et ta ei tee tühje sõnu. Loen salmid 10-12. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaami ja läks välja kõigi silma all, nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat, öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Kui Jeesus oleks piirdunud üksnes pattude andeks andmise kuulutamisega, oleksid mõned võinud jäädagi mõtlema, et ta pilkab Jumalat ja tegelikult pole midagi andeks antud. Nüüd aga ütles Jeesus sellele lisaks veel teised sõnad, mille mõju nägid otse kohe kõik. Ja nagu Jeesus ise ütles, see oli selleks, et inimesed teaksid, tal on tõesti meelevald anda patte andeks maa peal. Lisaks viitas Jeesus oma jumalikkusele veel sellega, et ta kasutas enda kohta nimetust inimese poeg. Markuse evangeeliumis esimest korda. Mõiste inimese poeg tuleneb vanast testamendist, mida kirjatundjad ju tundsid. Eriti Daanieli raamatus räägitakse taeva pilvedel tulevast inimese pojast, kes rajab igavese kuningriigi. See väljend viitas messiale, kelle tulekut Jumal oli tõotanud ja keda Iisraeli rahvas ootas. Aga ei tehtud tegu ega ka see vihje aidanud kirjatundjatel näha, kes Jeesus oli. Loen salmid 13 ja 14. Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit Alfeuse poega tollihoone juures istuvat ja ütles talle, järgne mulle. Ja too tõusis ja järgnes talle. Markus ei peatu ühe sündmuse juures kaua, Juba jõudsime me koos Jeesusega järve äärde. Jeesuse maine oli kasvanud nii suureks, et tal polnud võimalik liikuda, ilma et teda oleks ümbritsenud suur inimhulk. Seda rahvahulka õpetas Jeesus edasi minnes. Ühtlasi märgib Markus siin, kuidas Jeesus kutsub enda järgijaks tollimees Leevi, kes rohkem on tuntud Matteuse nime all. Leevi kuulus halvakuulsusega tölnerite hulka, kes tegid koostööd roomlastest okupantidega. Leevi töökoht oli Kapernauma lähedal, millest möödus ka ühe tolleaegse suure magistraaltee, meretee, üks haru. Tollipunkt oli seal põhjusel, et Kapernauma lähedalt läks kahe nelivürsti, Herodes Antipase ja Herodes Filippose valitsusalade piir. Jeesuse kutse tõi tollimees Leevi ellu muutuse. Nüüd tahtis ta, et teisedki kuuleksid tema uuest elust ja ta kutsus oma sõpru endale külla, et nad Jeesusega kohtuksid. Loen teisest peatükist 15. salmi. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tölnereid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Jeesuses oli midagi, mis tõmbas ligi neid, kes tundsid, et nad ei täida ühiskonnas korralike inimeste mõõtu. Maksukogujad olid üldse tuntud ebaausate inimestena, sest neil oli kombeks nõuda maksu rohkem kui õigus. Peale selle pidid nad oma ameti tõttu kogu aeg tegema tegemist roomlaste ja nende rahaga, mis tõttu nad ei võinud täita juutluse puhtusnõudeid. Lisaks tölneritele oli palju teisigi, kes ei suutnud või siis ei tahtnudki täita kõiki neid nõudeid, mis olid antud eriti rituaalse puhtuse tagamiseks. Aga sellised nõuded moodustasid olulise osa juuda rahva elust ja nendest kinnipidamist kontrollisid variserid ja kirjatundjad. Nemad tegid nüüd Jeesuse käitumisest omad järeldused. Loen 16. salmi. Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele, mis, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega? Osa variseride parteisse kuulujatest oli hankinud endale ka kirjatundja pädevuse. Neid näis eriti vapustavat Jeesuse valmisolek olla igasuguste patuste hulgas. Aga miks Jeesus seda tegi, saame teada 17. salmist. Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Õigeid inimesi on võimatu aidata, sest nad on ju õiged. Omast arust muidugi. Oma teada õiged inimesed arvavad, et nemad peaksid ikka taevasse saama, sest nad on ju õiged. Nad pole ju pattu teinud, vähemalt mitte suurt ja rasket. Patused see vastu on need, keda saab aidata ja keda aitama Jeesus on tulnudki. Sellepärast viibibki ta nende seltsis. See on aga mõnelegi oma teada õigele inimesele raskesti seeditav. Jeesuse seltskonda on läbi aegade kuulunud patused inimesed, need, kes mõistavad, et nad ei suuda elada nii, nagu peaks. Sellepärast vajavad nad Jeesust. Aga nõustuda sellega, et sa oled patune inimene, on uhkele inimloomusele alandav. See on üks põhjus, miks paljud inimesed eelistavad elada pigem ilma Jeesuseta. Kuidas on lugu sinuga? Kas oled juba mõistnud, et sinu teod ei vasta Jumala poolt antud mõõdupuudele? Aga Jeesuse tegevus äratas veel muidki küsimusi. Loen 18. salmi. Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele, miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu? Moosese seadus kohustas paastuma ainult ühel päeval aastas, suurel lepituspäeval. Aga vaevalt on siin kohal juttu selle paastu hooletusse jätmisest. Pealtvaatajaid pani imestama hoopis see, et kui Risti ja Johannese ja variseride jüngrid paastusid koguni kahel päeval nädalas, siis Jeesuse jüngrid ei paastunud üldse. Miks nii? Jeesuse vastus küsijatele on kaheosaline. Loen salmid 19 ja 20. Ja Jeesus ütles neile, ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures. Nii kaua kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda. Ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. See on esimene osa Jeesuse vastusest ja see on samal tasemel, millel esitati küsimuski. Paastumine on piiblis kahetsuse, leina ja lootusetuse märk. Inimesed paastusid kas siis, kui olid juhtunud suured õnnetused või siis, kui nad kartsid, et need võivad juhtuda. Kuidas aga võiksid praegu paastuda Jeesuse jüngrid, kui nad on otse vastupidises olukorras? Kuidas võiksid nad olla kurvad, kui nende keskele on tulnud rõõm? Aga Jeesuse jüngrite olukord ei ole mitte alati selline, nagu siis, kui Jeesus ise on nähtavalt nende juures. Kui Jeesus neilt ära võetakse, siis on ka aeg paastuda. Johannese evangeelium toob ära Jeesuse sõnad enne, kui ta jüngrite juurest lahkub. Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida ja ütles neile, te arutate omavahel seda, et ma ütlesin, veel pisut aega ja te ei näe mind ja taas pisut aega ja te näete mind jälle. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Johannese evangeeliumi 16. peatükk, salmid 19 ja 20. Öelnud nõnda, miks Jeesuse jüngrid praegu ei paastu, jätkab ta oma vastust sügavamal tasandil. Loen Markuse evangeeliumi 2. peatükist, salmid 21 ja 22. Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast ja auk läheb veel suuremaks. Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks. Vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse. Jeesuse vastus küsijatele on sügav. See sunnib üle vaatama seda, mida arvame Jeesuse ja tema töökohta teadvat. Muidugi ei õpeta Jeesus siin kohal ei veini tegemist ega ka rätsepatööd. Selle asemel räägib ta endast võrreldes endisega. Teda pole võimalik mahutada senistesse raamidesse. Ta on liiga võimas ja hoopis erinev selleks, et mahtuda mingitesse inimlikesse skeemidesse. Ta on täiesti teistsugune. Ta ei ole mingi lapp, millega parandada vanu riideid, vaid ta on täiesti uus riie. Ta ei ole midagi, mida võib mahutada vanadesse lähkritesse, see tähendab välja kujunenud usulistesse kommetesse, vaid ta on midagi täiesti uut. See tõde Jeesuse kohta on kristluse ajaloos järjekindlalt kippunud ununema ja niisama järjekindlalt on see ikka ja jälle osutunud tõeks. Meil on inimestena alati kiusatuseks pidada ainsaks õigeks tegutsemisviisiks seda, millega meie oleme harjunud. Möödunud aegade jooksul on teatud töövormid ja meetodid osutunud tõhusateks ja kasulikeks, Jumal on neid kasutanud ja siis me püüamegi suruda Jeesuse alati sellise tegevuse vormi. Arvame, et kui midagi on vaja muuta, siis kõige enam ehk paigata neid kohti, mis on kulunud auklikuks. Aga Jeesus ei mahu raamidesse, mida talle üritatakse teha. Seda on näidanud kõik ärkamisliikumised. Reformatsioon 16. Sajandil tõi endaga kaasa tervete uute kirikute sündimise ja uue sündimine pole Jumala riigis kunagi lõppenud. Jeesus otsib üha uusi võimalusi, et jõuda patuste inimesteni nendega koos einestama. Nagu ikka, sobib esitada küsimus ka endale. Äkki tegeleme meiegi mingil kombel üksnes vanade riiete, see tähendab kiriklike kommete paikamisega. Sest välja kujunenud kommetes ju küsimus oli. Äkki me ei ootagi Jeesuselt midagi muud kui üksnes mõne augu lappimist. See tähendab teatud puuduste kõrvaldamist. Või ehk tegeleme selle lappimisegagi ise, küsimata temalt nõu ja paludes sellele üksnes tema õnnistust. Aga mis siis, kui tema tuleb ja purustab senised sisseharjunud skeemid ja raamid, et uued taevalikud riided võiksid saada need inimesed, kes pole seni veel pääsenud koos Jeesusega einestama? Kas tahame selleks valmis olla ja võimaldada Jeesusel seda teha? See võib tunduda hirmutavgi, aga see võib tähendada uue elu algust.
Kui vinge tuul on jätnud vaad, pikk pimedus silmist ei kao.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, kumb on olulisem, kas täita täpselt seadust või osutada halastust. Ning kuuleme ka 12. apostli ametisse määramisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Millal juba jalad koht ulatuvad põhja, kaua janust väsinud, rüpad kruusi tühja. On Jumalas tõde, tõde tõeline, on Jumalas tee, Jeesus on see. On igal hingel oma tee, kuid üle sa vaid usud ta nimesse, ta kaasa viib. Pole paika ainsatki, kus ta pilkeks kaugeks. Pole päeva iialgi, mil ta tiivad raugeks. On Jumalas tõde, tõde tõeline, on Jumalas tee, Jeesus on see. Suur armastus on Jumalas, ta oma poja ohverdas me kõik. Kui seisma jääd ja tõstad pea, sa risti näed ja küllab tead, kes rippub seal. Nagu Mooses kõrbes maa tõstis rahva ees, nii on Jumal Jeesuse annud ristile.